Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. O nouă întâlnire între președintele Moldovei Igor Dodon și liderul regiunii separatiste transnistrene Vadim Krasnoselski. Scandal diplomatic Sofia Moscova pe tema unui presupus spion ce a fost rechemat în Rusia. Pe ce informații s-a bazat Washingtonul pentru anihilarea liderului rețelei ISIS și o revistă a presei de la București? Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Fostul lider PD Vlad Plahotniuc a fost dat în urmărire internațională de Centrul Național Anticorupție, după ce fusese dat în urmărire națională, mai întâi ca urmare a emiterii unui mandat de arest preventiv pe numele lui. Într-un comunicat CNA preluat de presă, Plahotniuc este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Procurorii anticorupție susțin că între 2013 și 2015 Plahotniuc a creat un sistem întreg de firme prin care s-au spălat milioane de dolari și euro. Plahotniuc a dispărut din țară după schimbarea de putere din vară. Președintele Igor Dodon și liderul separatist transnistrean Vadim Krasnoselski s-au declarat astăzi de acord că operațiunea de menținere a păcii de pe Nistru este o garanție a păcii și securității în regiune. Dodon a făcut remarca într-o postare pe Facebook după ce s-a întâlnit astăzi la Holercan cu Krasnoselski. Igor Dodon și ministrii blocului acum din guvernul Maiei Sandu au păreri diferite despre prezența militară în stânga Nistrului. Guvernul vrea o misiune civilă în locul pacificatorilor ruși și l-a criticat aspru pe Dodon pentru că în discursul său de la adunarea generală ONU din septembrie n-a menționat imperativul retragerii trupelor rusești din Republica Moldova. După o pauză de 8 ani, în Republica Moldova va avea loc din nou un sondaj de opinie la ieșirea de la urnele de vot. Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi ținerea unui asemenea sondaj, cunoscut ca Exit Poll, la turul al doilea al alegerilor locale, la 3 noiembrie. Presa de la Chișinău scrie că sondajul va fi efectuat de IMAS la ieșirea din 67 de secții de votare, iar rezultatele vor fi făcute publice după încheierea votării la ora 21 duminică. Potrivit organizatorilor, vor fi intervievate cam 8.000 de persoane, iar marja de eroare este de numai 1%. Premierul britanic Boris Johnson a obținut astăzi aprobarea Parlamentului pentru ținerea de alegeri anticipate în decembrie, pe fondul impasului în care se află procedura ieșirii țării din Uniunea Europeană sau Brexitul. Reuters scrie că primele alegeri ce se vor ține în Marea Britanie iarna din anul 1923 până acum sunt imprevizibile. Brexitul a obosit și enervat mulți alegători, erodând credința în cele două partide importante, conservatorii și laburiștii. Unii politicieni se tem că un scrutin atât de aproape de Crăciun va irita electoratul și mai mult, iar campania și mobilizarea vor fi îngreunate de vremea rece și de întunericul care se lasă în Marea Britanie iarna din primele ore ale după amiezii. Oficialii ucraineni nu vor depune mărturie în Congresul american în ancheta de impeachment împotriva președintelui Donald Trump pentru că Kievul nu vrea să se amestece în afacerile interne ale altor țări, a anunțat astăzi ministrul de externe ucrainean. Nu vrem să avem nimic de a face cu asta, a insistat Vadim Pristaiko astăzi în marginea unei conferințe despre investiții în orașul Port Mariupol. Democrații din Congres încearcă să afle dacă sunt temeiuri pentru suspendarea lui Trump în legătură cu solicitarea lui ca Ucraina să investigheze afacerile fiului rivalului său democrat Joe Biden. Și premierul Libanului și-a dat astăzi demisia, îndeplinind una din revendicările protestatarilor care au paralizat în parte țara în ultimele două săptămâni, cerând reforme și demisia conducerii politice. Anunțul demisiei premierului Saeed Hariri a venit la puțin timp după ce suporterii milițiilor islamiste Hezbollah au atacat demonstrații antiguvernamentale.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei Igor Dodon a discutat la reședința de la Holercan cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, având pe agendă mai ales măsuri practice de apropiere între locuitorii de pe cele două maluri ale Nistrului, cuprins într-așa numitul pachet Berlin Plus. Întâlnirea a avut loc după reuniunea de la Bratislava din 10-11 octombrie în formatul 5+2, unde Tiraspolul a adus în discuție o serie de angajamente pe care, în opinia liderilor regiunii nerecunoscute, Chișinăul nu și le ar fi îndeplinit. A fost a șasea întrevedere dintre cei doi de la preluarea funcțiilor la sfârșitul anului 2016 și a doua care a avut loc la reședința de stat de la Holercani. Printre subiectele discutate în cadrul întrevederii au fost telecomunicațiile, problema dosarelor penale pe numele unor funcționari, dar și chestiunea despre care se crede că ar fi favorabilă Tiraspolului, și anume cea legată de integrarea sectoarelor bancare ale celor două maluri ale Nistrului, relatează Ala Ceapai.
Neatingerea unui compromis în chestiunea legată de sectorul bancar a dus la suspendarea rundei de negocieri în formatul 5+2, care a avut loc la începutul lunii la Bratislava și s-a încheiat fără a fi semnat un protocol agreat de părți. Este un subiect asupra căruia insistă de ceva timp Tiraspolul, după ce Banca Națională a Moldovei a blocat mai multe conturi ale unor firme din stânga Nistrului pentru a securiza sectorul bancar și a preîntâmpina cazuri de spălare de bani. Am discutat în detaliu despre sectorul bancar, a spus Igor Dodon după întrevederea de la Holercani.
În zilele următoare o să reunesc specialiștii noștri pentru a găsi soluții. Suntem interesați ca întreprinderile moldovene și cele transnistrene să funcționeze într-un câmp legal, mai cu seamă că întreprinderile din regiunea transnistreană exportă în cea mai mare parte pe malul drept și în Uniunea Europeană. Sper și în domeniul bancar să reușim să găsim soluții.
Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a reamintit că din cauza problemelor din sectorul bancar s-au împotmolit negocierile în cadrul recentei runde de negocieri, dar discuțiile trebuie să continue.
Această chestiune poate fi împărțită în două: convertirea leului moldovenesc în valută străină și deschiderea conturilor, adică activarea în câmpul bancar moldovenesc. Acum suntem în proces de consultări. Așteptăm din partea voastră rezultate de la aceste consultări și ulterior vom decide ce facem în acest domeniu. Eu aștept rezultate practice.
În luna septembrie, Banca Națională a Moldovei a explicat că mai multe întreprinderi din regiunea transnistreană nu s-au conformat prevederilor noii legi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, fiindu-le blocate conturile în băncile licențiate de la Chișinău. BNM a mai precizat că peste 400 de întreprinderi din regiunea transnistreană dețin conturi în băncile de la Chișinău. Economistul Sergiu Gaibu spune că în aceeași situație s-au pomenit și companii din dreapta Nistrului cu conturi blocate, iar partea transnistreană ar exagera în această chestiune.
Spiritul pe care îl aplică de obicei partea transnistreană, ei încearcă să inducă opinia publică spre ideea că aceste măsuri sunt cumva direcționate anume asupra lor și, de fapt, au notificat în privința aceasta și autorități din partea rusă și invocând faptul că cumva Chișinăul încearcă să limiteze în drepturi și să aplice careva bariere pentru partea transnistreană.
L-am întrebat pe Sergiu Gaibu care ar fi riscurile unor eventuale cedări ale Chișinăului în chestiunea sectorului bancar.
Riscurile de spălare banilor sunt foarte bine cunoscute în Republica Moldova și în special zonele gri, cum sunt Transnistria și, mă rog, multe alte zone, prezintă un risc sporit. Pentru Republica Moldova este crucial ca noi să respectăm reglementările date și să asigurăm un confort pentru băncile parteneri, băncile corespondente. În caz contrar, noi ne vom pomeni în situația în care ar putea să fie limitate tranzacțiile cu Republica Moldova, ceea ce ar pericleta toată economia națională, inclusiv, apropo, și pentru economia reală transnistreană, fiindcă 70% din exporturi din Transnistria se fac de asemenea în Uniunea Europeană.
O altă problemă discutată de Dodon și Krasnoselski a fost cea a comunicațiilor. Dodon a anunțat că compania de telecomunicații din stânga Nistrului ar putea obține licență pe malul drept până la finele anului. S-au înregistrat progrese și în problematica dosarelor penale pe numele unor funcționari. Pe ambele maluri ale Nistrului, multe din aceste dosare au fost clasate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova activează aproape 400 de întreprinderi cu capital american. Anul trecut, după valoarea investițiilor, Statele Unite ocupau locul 7 în lista țărilor partenere, cu un capital social de peste 500 de milioane de lei. La Chișinău a avut loc astăzi cea de-a patra sesiune a Comisiei Interguvernamentale Moldoamericane, la care reprezentanții ai mediului de afaceri americane au prezentat așteptările de la guvernul condus de Maia Sandu. Concluziile întâlnirii sunt sintetizate în relatarea Dianei Răileanu.
Din 1992, de când s-a pus temelia relațiilor diplomatice moldo-americane, SUA a oferit Republicii Moldova peste 1,5 miliarde de dolari. În ce privește cooperarea economică, acordurile de bază ce reglementează această colaborare sunt acordul privind relațiile comerciale și tratatul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor. Pentru a impulsiona relația economică, în 2016 a fost creată Comisia Interguvernamentală Moldo-Americană, ajunsă în acest an la a patra ședință. Reprezentantul comercial pentru Europa și Orientul Mijlociu din cadrul guvernului american, Daniel Mulaney, a precizat că delegația din acest an este cea mai numeroasă de până acum. De la contemplător a lăsat să se înțeleagă oficialul american. Guvernul de la Chișinău, în repetate rânduri, a dat asigurări că printre prioritățile sale se numără combaterea corupției mari și crearea oportunităților pentru dezvoltarea economică. În cadrul ședinței de astăzi, reprezentantul comercial pentru Europa și Orientul Mijlociu a formulat așteptările pe care le au partenerii de la Washington.
Guvernul trebuie să creeze un mediu favorabil pentru ca afacerile să aibă succes. Un mediu care adoptă reguli bazate pe standardele internaționale, astfel încât exportatorii moldoveni să aibă posibilitatea să vândă pe piața internațională. Un mediu care va permite antreprenorilor să fie siguri că sistemul de justiție va analiza imparțial orice dispută. Un mediu care va încuraja comunicarea între guvern și oamenii de afaceri bazată pe încredere. Înțelegem că crearea unui asemenea mediu nu este ușor, dar beneficiile vor fi multe, inclusiv creșterea economică, securitatea financiară și stabilitatea geostrategică.
În discursul său, ambasadorul SUA la Chișinău, Derek J. Hogan, a precizat că asistența guvernului american, atât financiară cât și tehnică, are drept scop consolidarea poziției Republicii Moldova pe plan internațional. Ambasadorul american a remarcat însă că toate aceste eforturi sunt în zadar fără un sistem de justiție corect, insistând asupra procesului de selectare a viitorului procuror general.
Moldova recently took a bold step forward towards this by adopting a law that would appoint.
Republica Moldova a demonstrat în ultimul timp că vrea să depășească aceste probleme, modificând mecanismul prin care este ales procurorul general. Moldova a impresionat prin faptul că și-a reformat sectorul bancar și și-a întărit eforturile pentru a preveni fenomenul spălării banilor. Toate aceste măsuri, de rând cu investigarea furtului unui miliard de dolari din sistemul bancar și tragerea la răspunderea celor care se fac vinovați de această fraudă, va transmite un semnal pozitiv pentru potențiali investitori, inclusiv americani, că pot avea încredere în sistemul de justiție din Republica Moldova.
Investitorii americani sunt reprezentați în Republica Moldova de Camera de Comerț Americană. Directoarea executivă a organizației, Mila Malairău, în repetate rânduri a adoptat o poziție tranșantă în raport cu deciziile luate de autorități, dacă acestea erau în contradicție cu interesele mediului de afaceri. Cea mai recentă luare de poziție a vizat măsurile fiscale anunțate în iulie de ministra finanțelor, Natalia Gavriliță, reproșul fiind că acestea nu au fost consultate cu cei din business.
Reguli clare de joc, un mediu competitiv, reglementări predictibile în business, un mecanism de protejare a afacerilor, un dialog deschis cu antreprenorii și, desigur, transparența în procesul de luare a deciziilor. Acestea sunt așteptările oamenilor de afaceri. De asemenea, eficientizarea procedurilor de vămuire și cele ce se referă la inspecțiile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor sunt văzute ca decizii menite să impulsioneze schimbul de mărfuri între Republica Moldova și Statele Unite.
Una din cele mai active agenții americane în Republica Moldova care sprijină antreprenorii locali este Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională, pe scurt USAID. În vara acestui an, prin vocea adjunctului administratorului biroului USAID pentru Europa și Eurasia, Brock Bierman, guvernului de la Chișinău i-au fost oferite peste 29 de milioane de dolari, în plus la cele aproape 100 de milioane alocate în 2016. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, relatări de la Sofia și Washington și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
operațiunea care a dus la moartea liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, s-a bazat pe informații primite din diferite surse. Sunt acestea aliații Americii? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere de la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Trump a spus că războiul din Irak, la originea căruia s-a aflat George W. Bush, este cea mai mare eroare din istoria americană. Trump a mai arătat că vrea să pună capăt războaielor fără sfârșit și să aducă acasă militari americani din Siria, dar iată că evenimentele din regiune par să continue să-l împiedice. În cazul lui Abu Bakr al-Baghdadi, planificatorii militari ai misiunii au avut nevoie de forțe americane în Irak, de unde misiunea a pornit și unde s-a întors. De remarcat este că Turcia, aliat NATO, se afla mult mai aproape, dar a fost preferat Irakul. Operațiunea s-a bazat în mare parte pe informații oferite de curzii sirieni, care au continuat să colucreze cu americanii și după ce președintele Trump i-a lăsat pradă Turciei. Prezența militară americană în Siria a fost esențială pentru informații și planificare adaptate mediului. În New York Times se arată că decizia lui Trump, nu numai cu 3 săptămâni, de a retrage forțele din Siria, a perturbat planificarea meticuloasă care era în curs de desfășurare și a forțat Pentagonul să accelereze misiunea înainte de a pierde capacitatea de a controla trupe, spioni și zboruri de recunoaștere. Dar fără îndoială că decizia președintelui Trump a eliminat pe liderul ISIS, cel care a inspirat mii de brutali teroriști în întreaga lume. Într-un recent interviu, președintele pro-american al Irakului, Barham Salih, a spus că retragerea forțelor americane din Siria riscă să antreneze revigorarea rețelei teroriste. Salih a adăugat că nu știe dacă mai poate conta pe Statele Unite ca aliat și s-a declarat dispus să recalibreze relațiile țării sale cu alte state, între care Iran și Rusia. Salih a declarat că se teme de pericolul unui război între Statele Unite și Iran, arătând că Irakul nu-și poate permite să ia partea cuiva dacă un astfel de conflict va izbucni. Postul consilier al președinților Bush și Obama, Brett McGurk, a spus la rândul său că meritul lui Trump în dispariția lui al-Baghdadi trebuie recunoscut. El arată că dacă acest raid s-ar fi întâmplat înainte de retragerea din Siria, poate Trump ar fi înțeles cât de importantă este prezența militară și cât de importante sunt alianțele. David Zanger scrie tot în New York Times că, deși raidul și-a atins obiectivul, el nu oferă răspunsul la întrebarea dacă tentația lui Trump de a retrage efective militare va crea condiții pentru apariția altor teroriști care vor trebui la rândul lor confruntați și anihilați. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Bulgaria, procuratura a anchetat un diplomat rus sub acuzația de spionaj. La cererea oficială a Sofiei, el a fost rechemat și a părăsit Bulgaria. Cum veți auzi imediat din relatarea corespondentului nostru la Sofia, Petiu Petkov, un fost ministru de externe, Solomon Pasi, vorbește despre peste 60 de spioni ruși care ar acționa în Bulgaria sub camuflare diplomatică.
Diplomatul rus cu rang de prim secretar a colectat informații secrete. Se arată în comunicatul Procuraturii Specializate Anticorupție și Crimă Organizată. Un semnal pentru activitate criminală acestuia, începând de luna septembrie 2018, a venit din Agenția pentru Securitate Națională, DANS. Faptele au fost confirmate în cadrul anchetei. Diplomatul rus a avut mai multe întâlniri conspirative cu cetățeni bulgari, printre care și un înalt funcționar în administrația de stat cu acces la informații clasificate pentru Bulgaria, Uniunea Europeană și NATO. În cadrul întâlnirilor, diplomatul a oferit conlocuitorilor diverse cadouri. Din cauza statutului său oficial, în conformitate cu Convenția de la Viena, nu a fost posibilă arestarea și anchetarea oficială a diplomatului și ancheta a fost închisă. Procurorul șef Sutir Țațăruf a transmis informațiile colectate viceprim-ministrului și ministru de externe Ecaterina Zahariyeva. În aceeași zi, doamna Zahariyeva a convocat ambasadorul Rusiei la Sofia, Makarov, și a cerut rechemare până la finele acelei zi a diplomatului acuzat de spionaj. În cursul serii, el a și părăsit Bulgaria. Luna trecută, de spionaj în favoarea unor organizații ruse, a fost acuzat președintele mișcării rusofil, Nikolai Malinov. Este verificat în cadrul aceleași anchete activitatea ex-generalului din KGB, Leonid Reșetnikov, care s-a implicat într-un mod nepermis în politică bulgară. Într-un interviu televizat în 1 septembrie, ex-ministrul bulgar de externe, Solomon Păsi, a declarat că în ambasada Rusiei la Sofia lucrează 68 de spioni. Politologul rus Dmitri Juravlev a formulat ipoteza că Moscova cel mai probabil va cere rechemarea unui diplomat bulgar. Nu mai suntem prieteni, dar parteneri vom fi, a adăugat Juravlev. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
NATO, e un bloc militar.
Creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este să crezi degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Invitata a rubricii de astăzi este Elina Lange-Ionatanișvili, expertă în dezinformarea Centrului de Excelență pentru Comunicări Strategice NATO de la Riga. Iar tema discuției este propaganda rusească și lupta cu ea. Care sunt concluziile pe care le-ați tras până acum despre secretele succesului propagandei ruse, dar mai ales metodele efective de luptă cu ea?
Я думаю, что, конечно, роль местной медии, чтобы она была...
Rolul media, care trebuie să fie pluralistă și independentă redacțional, este cel mai important. Din păcate, în cazul dat nu există răspunsuri ușoare, pentru că modelul de business nu lucrează în state mici, unde și piața e mică. Aici trebuie să intervină Uniunea Europeană, care să sprijine media, poate chiar și financiar. În al doilea rând, este important să înțelegem pericolele care există la adresa celor mai importante procese democratice, adică a alegerilor. Dacă reușim să obținem ca în dezbaterile politice dintr-o țară să nu se amestece nimeni, e foarte important să nu fie manipulați alegătorii, ca omul să-și facă alegerea în baza unei informații obiective, nu a unor baloane de săpun în care intră fără voia lor. Dacă putem păzi spațiul informațional de așa ceva, deja e bine. Și dacă vom avea o media calitativă, puternică, obiectivă, asta la fel ne-ar ajuta. Apoi, al treilea aspect ține de rețele. Ceea ce trebuie să înțeleagă oamenii e că pe rețele sociale nu există niciun fel de reglementare. Studiile pe care le-am făcut noi la Centrul de Excelență NATO în Comunicare Strategică ne-au arătat că nici Facebook, nici Instagram nu se țin de legile pe care au proclamat că le respectă. Singura lor motivație este cea financiară. Algoritmii pe care îi folosesc sunt construiți exclusiv ca să primim acea informație care să ne facă să ne reținem pe aceste platforme. Iar în acest caz, emoțiile lucrează cel mai bine. Dacă stai pe YouTube, el îți va da conținut tot mai radical, ca să te țină acolo. El așa câștigă bani. De aceea, toate aceste discuții și de la ONU și de la UE, ce să facem? Eu cred că trebuie să le dăm inițiativă de business ca să câștige bani. Numai atunci ei vor face ceea ce trebuie. Da, ei se gândesc și la reputație, dar dacă nu va fi motivație financiară, nu vom vedea rezultate. Ceea ce se întâmplă pe aceste rețele este groaznic. E foarte ușor să nimerești în baloane de dezinformare și să rămâi să trăiești acolo. Mulți nu înțeleg asta, dar datele la care au acces ei sunt foarte profunde. Ei ne cunosc mai bine decât ne-am cunoaște pe noi înșine. Ei pot să anticipeze ce ne place și ce nu ne va place. Trebuie să știm asta și trebuie să vorbim cu copiii din școală. Gândirea critică este crucială. De aceea trebuie de început cu o reformă serioasă a sistemului de educație.
Elina Lange-Ionatanișvili, expertă în dezinformarea Centrului de Excelență pentru Comunicări Strategice NATO de la Riga. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO? Marțea viitoare.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineră a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Despre
cele mai importante articole apărute astăzi în presa din România, ne spune mai multe Tania Radu.
Patronii americane ai rețelei, care include și ProTV, dar și alte posturi de televiziune din Europa Centrală și de Est, au vândut această parte a afacerii media către cel mai bogat om din Cehia. Dan Tăpălagă scrie pe site-ul G4 Media că mișcarea va avea curând reverberații geopolitice. Peter Kellner, noul patron, este un partener vechi de afaceri al Rusiei, iar Tăpălagă înșiră domeniile în care se ilustrează. Socotind și că, spune jurnalistul, patronul televiziunii Digi24, Zoltan Tesari, a ghidat politica editorială a postului în funcție de interesele sale de afaceri și că Cosmin Gușă s-a înscris în Partidul Social Democrat și a pus Realitatea TV la picioarele partidului, e drept cu nume schimbat, adică pe o altă licență, concluzia inevitabilă este că în România, cităm, toate televiziunile mari sunt acum conduse de moguli. Ori ei, mogulii, au arătat deja ce pot și cum fac politica editorială, cum falsifică agenda publică, cum sufocă libertatea de exprimare și cum mutilează comportamentul jurnaliștilor. Mogulii au în comun dorința de putere, pasiunea de a combina presa cu politica și cu afacerile care includ statul. Ei nu caută să obțină doar profit dintr-o afacere de presă, ceea ce este perfect legitim, ci mai ales să câștige influență pentru a le facilita accesul la resurse publice. Am încheiat citatul. Dan Tăpălagă reamintește de asemenea că atâta timp cât a avut patroni americani, ProTV s-a ținut deoparte de politică și a fost singurul post care a făcut asta. Atunci când totuși a avut implicare politică, a fost de partea bună a lucrurilor. În rest, a preferat să mizeze pe divertismentul de tip american. Cu alte cuvinte, schimbările care vor veni prin ProTV sunt un nou atac, probabil final, la adresa independenței media. Mai rămâne presa independentă din online, atâta cât este, și realitatea că numeric publicul de televiziune a scăzut în România și e tot mai puțin relevant. Ioana Enedogioiu de la ziare.com pare să fi primit noi argumente pentru teoria ei, dar și a altor comentatori, că în toată criza politică prelungită de la București există un blat între liberali și socialdemocrați. Așa s-ar explica tergiversarea depunerii moțiunii de cenzură, dar și trecerea ei prin Parlament. Așa se înțelege de ce a trenat atât desemnarea premierului post-Dăncilă, apoi comunicarea listei miniștrilor. Erau nume cunoscute de la bun început, spune Ioana Ene. Și de ce ieri la Parlament liberalii nu s-au opus deloc respingerii de către PSD a calendarului propus de ei pentru învestirea noului guvern? Astăzi trebuia să fie audierea viitorilor miniștri și iar mâine votul final. Blat, neblat, comentatorii din presă ridică deja tonul la liberali în legătură cu ce vor face la guvernare. Cuvântul magic este blitzkrieg. Vom reveni însă mâine cu texte apărute în revista 22 și în alte publicații. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Vasile Gancev de la MediaAzi.md și MediaCritică.md.
Centrul pentru Jurnalist Independent a desfășurat recent cea de-a doua ediție a Săptămânii Educației Media, desfășurată în contextul Săptămânii Mondiale a Educației Media declarate de UNESCO. De ce este important ca educația media să ajungă în cât mai multe școli din Moldova? Știu elevii să facă distinții între presa de calitate și așa numitul fast food informațional? Subiectul este abordat în cadrul unei noi ediții a emisiunii Media Azi, pe care o puteți urmări pe portalurile CJI. Aflați mâine, accesând portalul Media Azi, care sunt părerile reprezentanților societății civile, dar și a exponenților guvernării, privind propunerea recentă a deputatului Sergiu Litvinenko cu privire la încetarea mandatelor actualelor membri ai Consiliului Audiovizualului și Consiliului Concurenței. Mai aflați că Centrul pentru Jurnalist Independent invită jurnaliștii din Republica Moldova la o discuție informală cu unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști români, Cătălin Radu Tănase, corespondentul special ProTV București, care a făcut istorie în televiziunea de peste Prut vine la Chișinău pentru a-și împărtăși din vastă experiență jurnalistică.
Cu recomandările de pe site-urile Mediaz și Media Critică punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.